wee oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Amen. Gemeente, ons gaan voort deur die prediking uit die boek van 1 Johannes. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 2. Ons gaan vers 7 tot en met vers 11 met mekaar saam lees. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 7 tot en met vers 11. Nou ek wil die agtergrond net weer eens vir u skep. Dit is 'n toets van gemeenskap. Hierdie hele brief word u opgeroep om in die spieël van God te kyk en te sien soos wat God jou sien, om jou lewe in die heilige standaard, in die heilige standaard wat daarteen afgespeel word, dat u self daarin kan toets. Het ek ware saligmakende geloof in God? Jy weet die duivels geloof ook. Dit beteken nie hulle is gered nie. Daarom kwalifiseer ons saligmakende geloof in die Here Jesus Christus. Dit sal natuurlik 'n gevolg hê in ons lewens. En daarom was dit heeltyd, as jy dit doen, dan is jy nie in die waarheid nie. As jy hierdie glo, dan mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. Daarom heeltyd hierdie bewoording in hierdie brief. As jy sekere manier optree, dan sal dit die gevolg wees. As jy so glo, dan is dit die gevolg. Heeltyd hierdie, as jy dit, of as jy so, dan is dit die gevolg. En so is dit vanaand weer eens, in hierdie context van hierdie toetsing rondom gemeenskap, so sien ons ook hierdie uitleef daarvan. Want as Here jou kom red, maak jou hart nie. Hy kom wederbaar jou. Hy maak jou 'n nuwe skepsel en so sal jou lewe anders lyk as van tevore. Waar jy eens haatlik opgetree het, tree nou eerder in liefde op. En dit is presies die toets wat ons vanaand ook gaan aanhoor. So kom ons lees uit die woord van die Here uit, 1 Johannes 2 vanaf vers 7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehaat het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan net so sit, dan bid ons net saam. Ons Here en ons Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons vanaand het om u woord alreeds te kon aanhoor. En ons ook vra dat u die prediking van u woord in ons harte sal kom seën. Dat u dit sal kom heilig en dat alles sal strek tot eer en verheerliking van u naam. Here, leer ons van u, leer ons van u woord. Pas dit toe in ons lewens, laat ons kan groei in u. Laat ons nader in 'n dieper intimiteit met u kan omgang hê en dat ons lewe voortdurend verander word na die innerlike mens, dat ons versterk kan word, dat ons vernuwe word in ons gemoed, deur ons gedagtegang, deur die aanhoor van die woord. Was ons skoon deur u woord, was ons gemoed skoon van die gedagtes van hierdie wêreld, en mag ons ook aanhoor wat die Gees van die gemeente ook vanaand vir ons wil sê. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Ons lees in vers 7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehaat het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Nou aan die hand van hierdie gedeelte wat ons gelees het en hierdie teksvers as ons vertrekpunt, wil ons met u praat onder die tema die liefde wat God verwag. Die liefde wat God verwag. Ons lees in hierdie gedeelte dat het afspeel rondom haat teenoor broeders en liefde teenoor broeders. En dan noem hy hierdie bevel wat hy aan hulle gee, aan ons ook vanavond gee, 'n gebod wat hy aan hulle skryf. 'N nuwe gebod, terwyl dit nie 'n ander gebod is as die ou gebod nie. 'N gebod is natuurlik wat God van ons verwag. As die Here vir ons die 10 gebooie gee, verwag hy dat ons dit moet hou. As die Here 'n opdrag aan ons gee, verwag hy dat ons dit moet nakom. En so praat ons onder hierdie tema, die liefde wat God verwag. God verwag liefde van sy kinders. God verwag dat ons hom moet lief hê, ja met ons hele wese, soos ons telke male aanhoor die groot gebod vanuit Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34 en vers 37 van daardie gedeelte sê, dat jy die Here moet lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die evangelie van Markus brei uit in Markus 12 vers 30, dat die Here, jy ook die Here moet lief hê met al jou krag. Ja, hierdie gedeelte maak baie sterk melding daarvan, dat daar 'n tipe liefde is wat God verwag. Maar hierdie liefde spruit nie noodwendig en word nie noodwendig uitgeleef teenoor God nie. Ons sal nou kwalifiseer, maar toch is dit 'n duidelike bewys van die liefde teenoor God. Ons sal nou vir u verduidelik wat ons daardeur bedoel. Hierdie liefde is natuurlik die liefde teenoor ons medemens. Ja, die mense rondom ons en veral diegene in die gemeente, die ware geredde mense, dit is die objek van hierdie verwagte liefde. Want dit gaan oor jou broeder wat jy moet lief hê, jou suster wat jy moet lief hê. En hierdie is 'n baie duidelike bewys dat daar 'n verandering in jou hart plaasgevind het, dat jy 'n nuwe skepsel gemaak is. En hierdie, soos wat ons vir die voor die skrifgesing al reeds gesê het, is 'n toets van ons gemeenskap met God. Het die woorde bekend geklink wat ons gelees het, dat hy wat in die lig is, soos wat klink daar die woorde, soos vers 6 van die hoofstuk 1, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Hoe lyk hierdie gemeenskap? Hierdie is 'n liefdesgemeenskap. Van waar af kom hierdie liefde? Die woord liefde wat in hierdie hoofstuk gebruik word, is die welbekende agape. 'N mens uit homself uit het geen agape liefde nie. 'N mens uit homself uit het nie goddelike liefde nie. Offer homself nie net bloot op omrede die toewyding aan God en die toewyding teenoor hulle medemens nie, nee, geensins nie. Dit is die liefde wat God in jou hart kom uitstort, vergelyk Romeine 5 vers 5, wat praat van die gees van God, wat sy liefde in ons harte kom uitstort. Ja, hier praat ons nou van die uitleef, van daar die uitgestorte liefde in ons harte. Sien, as God sy liefde in jou hart uitgestort het, kan jy nie anders as om het uit te leef nie. Waar die hart van vol is, loop nie net die mond van oor nie, maar jou hele wese, jou hele bestaan, jou doen en late, jou woorde, alles sal spreek waarvan jou hart vol is. En as jou hart vol is van die uitgestorte liefde van God, sal dit mos duidelik gesien word in jou handel en wandel tussen jou medemens en veral tussen Christene. Sien jy die toets van ons gemeenskap? Hoe kan ek sê ek het God lief, wat ek nog nooit gesien het nie? Maar my broeders en susters, wat ek week na week sien, hulle haat ek. Hoe kan ek sê, hierdie liefde van God is lewend in my hart, terwyl ek met 'n groot, haatlike gesindheid by die kerk opdaag, en in hierdie gesindheid wandel tussen my medebroeders en susters? Hoe kan ek verwag dat God my moet vergewe? as ek dan die ander mense kan vergewe nie? Hoe kan ek dan verwag dat God verby my foute, tussen my verby my gebreke moet kyk, maar ek durf dit nie doen teenoor my naaste nie? Hoe kan ek sê ek het gemeenskap met God, maar ek het nie daar dieselfde liefdesgemeenskap tussen ander mense nie? Sien jy hoe klink klaar is hier die toets van gemeenskap met God? Kind van God, die Heer het jou 'n nuwe mens gemaak. Hy het jou deur sy gees op grond van sy seun se kruiswerk gewederbaar. Jy is 'n nuwe skepsel, in 'n nuwe verhouding met God, in 'n nuwe verhouding teenoor jou familie, teenoor jou vriende, teenoor hierdie wêreld. Jou lewe het drasties verander toe jy tot bekering gekom het. Jy lewe op dieselfde aarde, maar daar is iets nuuts. Die uitkyk rondom die lewe het verander. Dit wat saak maak, het verander. Jou liefde in jou hart het verander. Die sonde wat jy eens lief gehad het, het jy nie meer lief nie. Nou haat jy daardie sonde, en jy het ware geregtigheid lief. Jy haat dit, jy haat dit, as die wêreld sê, 'n ding is reg, terwyl dit baie duidelik verkeerd is. Daar het 'n hele verandering plaasgevind. Jy is 'n nuwe mens, met nuwe standaarde, met 'n nuwe hart. Ja, soos die Siegel dit beskrywe, daardie hart van klip is uitgehaal, en het 'n hart van vlees ontvang, waarin God self sy liefde kom plaas het, dat dit hierdie engeen van jou lewe is, wat daar die liefde deurpomp tot in elke aar van jou bestaan, dat God se liefde deurgeskyn word in elke facet van jou lewe. Illustrasie om te verduidelik hierdie liefde wat in jou hart uitgestort is, wat jy nie kan keer nie. Op 'n stadium word daar vir 'n klein dogtertjie gesê, maar jy moet Jesus innooi in jou hart. En sy kyk hierdie persoon so, sy sê, nee, maar dan gaan hy oor ons uitsteek, want hy is groot en ek is klein. Jesus gaan oor ons uitsteek. Sy sê, presies wat moet gebeur nie. As God kom woning maak in jou hart, moet hy oor ons uitsteek. In elke facet van jou lewe moet hy gesien word. Vooral in jou verhouding teenoor jou medebroeders en susters. Sien, as jy waarlik in verhouding is met God, kan jy nie aanhou en voorthou om in 'n haatlike optrede teenoor jou broers en susters in die Here op te tree nie. As jy waarlik besef wat God alles vir jou gedoen het, terwyl jy soveel gesondig het teenoor Hom, en terwyl ons steeds sondig teenoor Hom, en steeds kies hy om ons lief te hê, steeds onttrek hy nie sy gees van ons af nie, steeds stort hy sy liefde in ons harte uit, as God dit alles vir ons doen, hoe kan ons dit nie uitleef teenoor ander mense nie? Hoe kan ons nou dink, ons is beter as die Here God self, wat kies om daardie liefde bloot net uit te leef? As die Here ons hart kon verander het, sal dit so oorspoel in ons lewens. Ja, ware, agape, goddelike, selfopofferende liefde. Hierdie tipe liefde wat sy oorsprong het in die hart van God self, wat homself aan ons kom openbaar het, wat homself aan ons oorgegee het, terwyl hy geweet het ons as mens gaan haatlik teenoor hom optree, gaan hom kruisig, gaan daardie spykers deur sy hande slaan, sy eie mense gaan hom nie aanneem nie. Steeds het hy besluit, maar ek is lief vir die mens, en ek gaan myself opoffer vir die mens. Ja, hierdie selfopofferende gesindheid sal dan ook in ons harte toeneem. Sê ek, ons gaan nou altyd die mindere wees, dat ons altyd onsself van opoffer teenoor andere? Seer sekerlik nie. Ons is elkeen sondaars, met 'n geneigtheid om selfgesentreer te raak. Sien, daar is een probleem van elke mens op aarde: selfgesentreerdheid. Alles gaan oor my, my gemak, my wil, my siening, my dit, my dat. elke persoon het hierdie een gemeenskaplike probleem van selfgesentreerdheid. En hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het, moet dit ook kom afbreek. Ja, ons moet in konstante gemeenskap wees met God, want as ons in die lig wandel, sal God, sal die bloed van die Here Jesus Christus ons reinig van alle sonde. Sal ons kan groei in ons self opoffering teenoor ander mense, sal ons groei in ons liefde vir ander mense. Ja, ons sal groei in ons liefde vir die wat God lief het. Ons sal ook, soos die Here Jesus Christus, 'n dienskneg wees. En sal ons andere mense ook op die hande dra. Nou, ons moet tog net kwalifiseer, wat beteken hierdie liefde? Want terwyl hierdie wêreld onder die vlag van die reënboog die belofte van God totaal en al kom verinne weer het, sê hulle mos maar net liefde is liefde. Nou, liefde kan nie sonder God gedefinieer word nie. Want God self is liefde, sê 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16. God self is liefde. So ons sal nie bloot die sonde haat nie, maar ons sal die persoon raak sien. Ons sal daar die siel raak sien en ons sal die evangelie in daar die siel wil deel. Ons sal daar die sonde ook op die naam noem, dat die vrees van die Here ook in hulle harte opgewerk word, dat ons gewillige voertuie van die evangelie sal wees, dat God daar die hart sal kom red. Ek het nog nooit 'n persoon ontmoet wat uiteindelik tot bekering gekom het nadat iemand aangehou het en aangehou het en aangehou het om die evangelie aan hulle te deel nie. Die liefdevolste ding wat ons ook teenoor die wêreld daar buite kan doen is om die evangelie te deel. Maar let hier op dat hierdie gedeelte praat van ons liefde teenoor ons broeders, teenoor die kinders van die Here. As ons nie mekaar kan lief hê terwyl ons 'n gemeenskaplike liefde vir God het nie, hoe kan ons die wêreld lief hê? Dis my tragies dat soveel sogenaamde Christene hierdie wêreld en sy mense liewer hê as die kinders van die Here. En ek wil vir u vra, wat het jy so baie in gemeen met die wêreld? Hoe het jy die wêreld en hulle mense soveel liewer as die kinders van God? Voel jy meer tuis by hulle? Maar hoekom? Wat gaan aan in jou lewe? Is daar son in jou lewe waar jy nie wil breek nie? Is daar 'n gemeenskaplike dryf na hierdie sonde en 'n gemeenskaplike tuis in hierdie tuis heenkoming in hierdie liefde? Sê Psalm 1 vers 1 dan nie juis, welgelukzalig is die man wat nie staan op die weg van die sondaars en die goddelose en nie staan op die weg van die wandel in die raad van die goddelose en staan op die weg van die sondaars en sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag eerder in die wet van die Here. Geliefdes, hierdie boodskap is vir ons as kinders van die Here baie belangrik. Want ons moet groei in ons liefde vir mekaar. En ons moet hoor dat God van ons verwag om mekaar lief te hê. Ons verskil elkeen, maar ons het een ding in gemeen. Ons het God lief. En dit is genoeg rede dat ons mekaar moet lief hê. Dat ons God sal verheerlik deur ons gemeenskaplike liefde. Wat het Jesus Christus dan self gesê? Die wêreld sal weet dat julle my disippels is as daar liefde onder mekaar is. Kom ons toets ons gemeente. Hoe gaan ons dit doen? Toets jou eie hart vanaand. Want 'n gemeente word opgebou deur lewende boustene. Ons elkeen maak deel uit van hierdie gemeente en ons eie hart moet op die toets geplaas word vanaand. Maar leef ek werklik in liefde teenoor my broeders en susters? Offer ek myself op vir hulle? Of wil ek net altyd my stem laat hoor, my wil laat geld? Of lewe ek net vir myself? Ons gaan kyk na hierdie liefde wat God verwag, ja. Dit is dieselfde liefde wat God al lank al reeds verwag, steeds vandag verwag, maar dan gaan ons ook laastens stilstaan by die nuwe leefstyl wat ons moet uitleef as kinders van die Here, gebaseer op hierdie agape liefde. die eerste gedagte dan, die liefde wat God nog altyd verwag het, die liefde wat God nog altyd verwag het. Vers 7, broeders, dit is geen nieuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar een ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Die samenstelling van die wet, wat ons gereeld voorhou vanuit Matteus hoofstuk 22, is geen nivellering nie, en is nie uniek tot die Nieuwe Testament nie. Nie hierdie woorde is eeuwe gelede alreeds aan die mensdom gegee, en toe het God alreeds openbaar, dit is die liefde wat hy van lankal af verwag het. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Hoor Israel, die Heere onse God is die enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Levitikus 19 vers 18 sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand wees teenoor die kinders van jou volk nie, maar jy moet die naaste lief hê soos jouself. Ek is die Heere. Hier is voorwaar geen nuwe gebod nie. Dat ons mekaar moet lief hê is nie bloot 'n Nuwe Testamentiese lering nie. Dit is 'n lering deur die ganse skrif. Daar is geen nuwe gebod wat hier gegee word nie, maar eerder 'n nuwe inskerping daarop. En dit is hierdie fokus op die liefde wat God nog altyd alreeds verwag het. Hierdie liefde wat in toon gestel is in Jesus Christus, toe ons hierdie voorbeeld raak gesien het, toe was dit toon gestel as ware goddelike liefde, selfopofferende liefde, dat God sy heerlikheid vrygelaat het, dat hy daardie glorieryke hemel verlaat het, 'n diensknegt kom word het op die aarde, homself oorgegee het aan 'n sondige mensdom. Ja, Jesus Christus is die voorbeeld hiervan. So dit, hierdie nuwe gebod waarvan gepraat word in vers 8, toch skryf ek aan julle, 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, is vir daardie persone wat waarlik tot bekering gekom het, 'n nuwe gebod. Want onthou die fokus is nou hier, die evangelie boodskap is aan die heidene ook versprei. Dit was nou nie net bloot die redding vir Israel nie. So alreeds kan ons in Genesis 15 sien dat het Godse gedagte was dat deur Abraham die nasies van die wereld ook geseën gaan word. Alreeds van die begin af het God 'n evangeliese hart gehad om die hele wereld te bereik. Maar in die Nuwe Testamentiese kerk, toe die Heilige Gees uitgestort is, is hier die evangelie soos 'n veldbrand versprei oor die hele destydse wêreld. So nou, hier die mense wat waarlik tot bekering gekom het, nou val hulle ook onder hierdie gebod. Gaan jy mekaar moet lief hê. So dit was vir hulle 'n nuwe gebod. Maar ook die Jode, wat onder hierdie gebod was, is 'n nuwe inskerping tot hierdie gebod gewees, tentoongestel in Jesus Christus, op nie te drijf veer, want die liefde van Christus dwing ons, dit drijf ons. Ja, hierdie is die liefde, wat God nog altyd verwag het. Jy geweet dat daar die liefde getoets kan word teenoor God en teenoor jou naaste in die 10 gebooie. Die eerste 4 gebooie leef of word uiteindelik gesien hoe jou liefde teenoor God lyk. Sien die eerste gebod. As ek God waarlik lief hê, sal ek hom as enige God dien. Ek sal net voor hom buig. Ek sal sy naam nie uitdruk gebruik nie en ek sal die Sabbatdag heilig. Maar die volgende 6 gebooie gaan rondom my optrede teenoor my naaste. En hierdie kan ons raaklik sien, dat hierdie geen nuwe gebod is nie, maar het alreeds verwoord is in die 10 gebooie. Ek sal my ouers eer, ek sal geen moord pleeg nie, ek sal nie my huweliksmaat wil skei nie, want hierdie selfopofferende liefde is in my hart uitgestort. ja, ek is lief vir ander mense en daarom wil ek hulle nie hulle goed steel nie. Ek wil nie dat hulle slegter af is nie. Ek sal nie ander mense belei deur om 'n bedrieglike woord, deur om leuntaal te praat nie. En ek sal ook nie begeerig wees en afgunstig wees oor ander mense se aardse besittings nie. Praktiese manier hoe ons kan sien en kan toets, is ek werklik lief vir my medemens? Is daar integriteit in my hart? Is daar goddelike geregtigheid wat groei en groei in my eie hart? En kyk hoe wonderlik word hierdie liefde vir ander verwoord in die laaste van die 10 gebooie, in die 6 laaste van die 10 gebooie. En ek weet, elkeen van ons is skuldig aan hierdie gebooie. Ons het op een of ander stadium oortree teenoor God en het oortree teenoor ons naaste, en maar hierdie maak het geensins verskoonbaar nie. Hierdie is 'n tipe liefde wat God nog altyd verwag het en vandag steeds verwag, dat ons ander en die mense naby ons hoor moet stel, dat ons bestes vir hulle sal gee, dat ons daardie goddelike liefde sal uitleef teenoor ons naaste. Jy kan jou liefde vir God toets aan hand van jou liefde wat jy uitleef aan ander mense. Ja, en as jy die wet van God gehoorsaam, wat hierdie aspek van jou naaste liefde, as jy dit onderhou, so vervul ons ook die wet. Romeine 13 vers 8 tot 12 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe mekaar lief te, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, hoor nou die context wat ons ook nou probeer doen het, hierdie aspek van die 10 gebooie word ook nou baie duidelik hier verwoord in Romeine 13. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit des te meer, kyk nou die brug wat gebou word na die tyd van ons lewe, en dit des te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid, verwysing na die wederkoms van die Here, is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het vergevorder en het is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons hierdie eeuwe oue gebod steeds daarin leef en dit steeds nakom. Maar hierdie liefde, sien ons nie, dit is alreeds oud-testamentiese vervulling daarvan nie, en so word die wet van God vervul nie, maar dit is steeds 'n liefde wat van alle eeuwe af verwag word. Ja, die Here verwag dit steeds vandag, en dit is dan ook ons tweede gedagte. Die liefde wat God steeds verwag, vers 8. En toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Nou moet ons net eers stil staan. Johannes, skryf jy 'n nuwe gebod aan ons of nie? En die antwoord daarop is ja. Skryf jy nou 'n nuwe gebod of nie? Die antwoord daarop is ja. Hy skryf aan ons 'n nuwe ou gebod. Ons het sopas in die vorige punt gesien, dat daar die gebod, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself, alreeds verwoord is in die Ou Testament. Ja, hierdie definisie word egter opnuut ingeskerp deur die voorbeeld van Jesus Christus. En die gebod om jou broeder en jou suster lief te hê is in die sin nuut, dat daar die ou liefde afgestof en herstel moet word. Dat ons opnuut weer herinner moet word, dat ons naaste moet lief hê. Soos daardie ou mooi klassieke kar wat gerestoreer moet word. Daardie is maar net daar soos tipe karre wat deesdaagse plastiek karre nie naby kan kom nie. Daar is sekere tipe motors wat brul, soos wat hierdie elektriese motors nie kan brul nie. En daar is 'n tipe gebod wat hierdie wêreld nie kan oortref nie. en daarom moet ons weer eens ingeskerp word op hierdie ware goddelike liefde. En hoekom ons sê dat hierdie 'n nuwe gebod is, maar nie nuut in plaas van 'n vervanging van die ouwe nie, nie dat 'n nuwe van 'n ander soort is nie, omrede ons dit sê, is die Griekse woord wat hier gebruik word. En die is die woord kainos. En dit dui op iets wat vars is in essensie en kwaliteit. Die nuwe waarna Johannes verwys in die kronologiese sin van die woord, wat nie op kairos wys nie, maar op kainos. Kainos wy op daardie vernuwing, daardie versterking, daardie vars in essensie en kwaliteit. Kairos wys op die kronologie daarvan. So hierdie nuwe is nie nuwe in kronologie nie, menende dat dit nie is in tyd verloop nie, dat daai ou verbond is en nou is hierdie 'n nuwe een nie. Maar eerder nie is kainos in die essensie van kwaliteit en intensiteit, daardie inskerping, nie in intensiteit, in kwaliteit en kwantiteit, omrede God sy liefde aan ons kom bewys het. Ja, hy het gesterf aan die kruis toe ons nog sondaars was. Daarna het hy sy gees uitgestort, wat ons ook vier in hierdie tyd. En ons sien met verlange uit om ook onder die prediking van die woord te wees, as ons hoor van hierdie vervulling met die gees, die uitstorting van die gees. En daarom ook, hierdie liefde wat God in ons hart uitgestort het, is die drijfveer ook vir Paulus gewees in sy gemeente, in sy bediening eerder. En hy skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Want Christus het hierdie liefde, wat hy teenoor ons kom bewys het, vars, niet in oorvloed in ons harte kom uitstort. En Jesus Christus self sê, in Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. God verwag nog altyd van alle mense om ook alle mense lief te hê. God verander nie. En sy verwagtinge teenoor sy kinders het ook nie verander nie. As hy dit van Israel verwag het, as hy dit van sy disippels verwag het, as hy dit van sy volgelinge verwag het, verwag hy dit ook van ons in 2022. Ja, ons moet mekaar lief hê. En hierdie gebod word vars en nuut ook in ons midde geplaas, en 'n oproep word gemaak in ons elkeen wat hierdie boodskap aanhoor, dat ons mekaar vurig moet lief hê. Ons sal verby hom met daardie vurige kus van liefde. Ons sal dit eers agterwee laat, maar ons sal daardie intensiteit van liefde teenoor mekaar moet uitleef. En hoor dit duidelik, verklaar Johannes vir ons wat hy hierdeur bedoel. Kom ons blaai net 'n paar bladsye aan in die tweede sendbrief van Johannes. 2 Johannes, dit het een hoofstuk, ons lees daar se vers 5 en vers 6. En nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, klink dit nou presies dieselfde woorde? Absoluut, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Sien hier die konteks wat ons nog heeltyd vir u probeer uitlig en probeer wys. Dat ons moet wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Geliefdes, hoe duidelik wil ons dit hê? Dit is die vervulling van die wet van God, om mekaar lief te hê. Laat ons daardie liefde, daardie hart wat ons teenoor mekaar uitleef, laat ons dit gaan afstof. Laat ons daar moet gaan regmaak waar reggemaak moet word. 'N pleister plak waar 'n pleister geplak moet word. Gedeelte wat herstel moet word, laat ons dit herstel. Laat ons verhoudings wat skade gelei het, laat ons opnuut moeite doen om dit reg te maak. Want God verwag hierdie liefde van ons. En as ons heeltyd met 'n gesindheid teenoor ons medebroeders en susters gaan leef, hoe kan ons sê dat ons voortdurend in die lig wandel? Dan wil ons vir mekaar vra, maar hou ons werklik stilte tyd? Oortuig die Gees dan nooit vir jou in die hart dat jy moet gaan regmaak teenoor jou naaste nie? Plaas die Here nooit iemand in jou gedagtes teenoor wie jy moet gaan bely, teenoor wie jy iets moet gaan regmaak, wie jy moet vergewe, wie jy dalk oortree, dalk is dit vir iets, een rede, hulle dra iets in jou haar, in hulle hart te staan, jy weet nie eers daarvan nie, maar die Here kom oortuig jy daarvan. As jy dit beleef, en jy reageer nie daarop nie, sal jy daar die saak self moet gaan uitmaak teenoor die Here. Maar as jy werklik in 'n verhouding is met God, hy stort sy liefde voortdurend in jou hart uit, sal dit mos oorvloei teenoor jou naaste. As jy in 'n ware, lewende verhouding is met God, sal dit oorspoel in elke aspek van jou lewe. Richard Lawrence skryf, verskoon my Engels, "If you or I wonder if we're really responsive to Jesus' voice, we don't have to measure ourselves against a list of things we do or don't do to please Him. All we have to do is to take a look within to see if we are reaching out to take care for our fellow Christians." Hoe jy kan sien of jy werklik reageer op die stem van die Here, of jy werklik lief is vir God, kan jy eenvoudig net na jou eie hart kyk en sien of daar 'n liefde is vir God se kinders, en of die liefde vir hierdie wêreld eerder groter is, die liefde vir wêreldlinge eerder groter is. Dit is die manier hoe jy toets. Mense wat jou aanklank vind, weer eens, die meer gemeenskap met die wêreld of meer gemeenskap met die kinders van God, wie het jy liewer? Wat het jy liewer? Het jy God meer lief of hierdie wêreld meer lief? Laat hierdie teksvers net vir ons weer eens 'n herinnering wees. Johannes 3 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit is tragies dat soveel mense net stryd in 'n kerk beleef. En dan sit nie oomrede stryd wat ons hoef te hê nie. Dan sit nie oor absolute gruwelike sonde nie. Ja, daaroor moet ons standpunt inneem. En daarin moet ons optree. Daar is 'n liefde teenoor God wat ons moet uitleef. En dit is dat geregtigheid ook moet geskied. Maar hoe tragies is dit, dat in die deursnee kerke van vandag, bly ons eerder stil oor dinge waaroor ons moet praat. En is ons eerder baie hard oor die dinge wat eerder laat vaar kom word. En ons moet in ons harte gaan kyk. Het ons mekaar liever as dat ek myself lief het? En aan die dieper vraag, wat hierdie sal beantwoord, het ek God meer lief as myself, of is ek steeds in die troon, op die troon van my lewe? Is ek steeds in beheer? Geliefdes, ons mekaar sê, ons het die Here lief, maar as daar die liefde nie uitgeleef word in hierdie gemeente nie, is alles te vergeefs. Is alles te vergeefs. Ons mislei onsself, ons mors mekaar se tyd. Te vergeefs preek ons, te vergeefs roep ons jou op tot bekering. Wat maak dit saak as dit nie 'n verskil maak in jou lewe nie? Wat maak dit saak as jy dit nie uitleef teenoor mekaar nie? Help ons self bedrieg, laat ons op in mekaar se tyd mors, laat ons ophou die dinge van die Here so lukraak sonder erns aanpak. Laat ons ons liefde van God vir God bewys teenoor mekaar. Die Here het jou vergewe, die Here is lief vir jou, leef dit uit teenoor die ander mense. Maar nou kan jy vra, maar hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg En die derde punt sal vir ons 'n antwoord daarop wees. Die liefde as 'n nuwe leefstyl. Die liefde as 'n nuwe leefstyl. In Johannes 2 vers 9 tot 11. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Voor Jesus in 'n mens se hart deur sy gees kom woning maak het, het ons gewandel in duisternis. Ons gewandel na ons vleeslike begeertes, het ons geen gemeenskap met hom gehad nie. Nou, nadat hy woning gemaak het in ons hart, nou wandel ons in die lig. Nou het ons gemeenskap met mekaar, en ons het gemeenskap met hom. En hierdie gemeenskap met God sal ons reinig van alle sonde. Wil jy net weer eens herinner, dit is 'n totale leefstyl wat kom verander. Hoe kan ek dit regkry? Spandeer meer tyd saam met God. Eyster slyp eyster, so vorm die persoon die een van die ander. Hoekom is ons soos die wêreld, wat ons spandeer soveel tyd saam die wêreld? Hoekom tree ons op soos Hollywood, want ons kyk net Hollywood? Hoekom leef ons soos almal op hierdie sosiale media, want ons spandeer net ons tyd in die sosiale media? Hoekom leef ons so min die liefde van God uit? Want ons spandeer so min tyd saam met Jesus Christus. Hoe tragies is dit as ons mekaar moet vra, hoeveel tyd spandeer jy in die woord van God? Sal soveel van ons se koppe sak. Sal soveel van ons moet bely en sê, maar ek het nie eens hierdie week die Bybel oopgemaak nie. Ek het dit nie eens myself gelees nie. Vanoggend toe noem die Gary sê dat ons die Bybel moet oopmaak, toe het ons het eers oopgemaak. Moet jy dan wacht dat 'n ander persoon jou die opdrag eers moet gee om die Bybel oop te maak? Of lewe jy in verhouding met God? Hoe kan leef jy nie die liefde van God uit nie? Want jy is nie in gemeenskap met hom nie, jy leef nie voortdurend met hom nie. Want hoe meer tyd jy in die lig spandeer, hoe liewer word jy vir God. Hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe groter groei jou liefde vir hom, jou dankbaarheid teenoor hom. En hoe meer en meer sy liefde in jou hart uitgestort word, hoe liever het jy die mense om jou. Hoekom? Want jy word gereinig van sonde. Jy word verlos van jou vlees. Jy word verlos dat ek heeltyd in beheer is van my lewe. Die Heere neem al hoe meer beheer van my lewe, en so gee ek al minder om oor my eie wil, my eie begeertes. Ek sterwe al meer in myself, nie deur my werk en nie, maar God en sy invloed wat hy het in my lewe, deurdat ek heeltyd tyd saam met hom spandeer. Kyk hoe vinnig leer ons gewoontes aan. Gaan spandeer 'n week in die Kaap en dan kom jy terug en dan praat jy van 'n hek in plaas van 'n hek. Lewe 'n week saam met iemand wat 'n snaakse aanwensel het, vinnig leer jy dit aan. Ek wil vra, hoekom is dit die realiteit dat soveel van ons nie die liefde van God uitleef nie? Is dit dalk om die rede dat ons so min tyd saam met hom spandeer? Dat ons nie ernstig genoeg is vir hom nie? Ek dink die Heer het ons baie ernstig opgeneem toe hy vir ons gesterf het aan die kruis. Is dan te veel gevra dat ons in onsself moet sterf vir hom? Sien, jou liefde vir God word uitgeleef teenoor die naaste. Jy kan nie sê jy's liever God maar jou vuis heeltyd bal teenoor die naaste nie. Heeltyd hulle foute uitwys, heeltyd hulle beskinder, heeltyd hulle sleg sê. Daar is baie groot foute in jou geestelike lewe. As jy sê God waarlik lief, maar jy leef dit nie uit teenoor sy naaste nie. Dink jy God het sy kinders baie lief? Dink jy God het sy kinders baie lief? En ons genoeg tyd, as ons genoeg tyd sal met hom spandeer, sal ons ook mos lief kry die wat God lief het. Hoe lyk so lewe? Hoe lyk die realiteit van iemand wat waarlik in verhouding is met God, wat lief is vir sy broeders, wat haat die wat God haat? Vers 9 sê, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Sien daar die uitlewing van hierdie? Jou optrede teenoor die naaste verklap wat in jou hart aangaan. Vers 10, wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. So, kom ons maak dit prakties, hoe sal so iemand sy lewe lyk? As jy in liefde teenoor jou naaste uitleef, sal daar nie struikeling wees in jou lewe nie. Hoekom nie? Die struikelblokke word weggevat, die struikelblok is my eie vlees. Dit is ek self. Want as ons in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met mekaar en met hom. So dit loop die hele tyd so saam. As ons waarlik in die lig wandel, wat ons reinig van alle sonde, en ons word verlos van hierdie sonde, dan word ons verlos al meer van ons eie wil, ons eie begeertes. Ons self is dan minder in beheer van ons eie lewe. God is dan meer in beheer van ons lewe. En so is daar nie 'n konstante voortdurende pleging van sonde net heeltyd in my lewe nie. Gaan ek nog sondig? Absoluut, maar gaan bely dit teenoor my naaste, teenoor God. Wie in die lig wandel, word hier voortdurend gereinig van alle sonde. So hier is nie daar die struikeling en val en daar bly nie. Maar eerder, okay, daar stamp en stoot, maar ons maak hom reg. Stamp en stoot, maar ons maak hom reg. Maar ons vorder, ons groei in ons liefde. Liefde teenoor God, wat uitgeleef word teenoor ons naaste. Vers 11. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waar hy heen gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Sien, hy sal nie sy broeder haat nie, maar hy sal sy broeder eerder lief hê. Nou kan jy vra, maar moet ek dan van almal hou? Moet ons dan elke naweek saam braai? Ons is baie verskillende persoonlikhede. Die Bybel praat van ons mekaar lief hê. Ons gaan nie altyd van almal hou nie. Gee dit my 'n opdrag dat ek snaaks moet optree teenoor ander? Absoluut nie. Jy tree teenoor haar die persoon op met die grootste respek, met die grootste goddelike liefde. Jy is 'n dienskneg van groot, klein, wit, swart, wie ook al. Jy tree op teenoor hulle, soos wat jy so optree teenoor Jesus Christus self. Ons liefde teenoor mekaar moet uitgeleef word. Jy kan nie sê jy wandel in die lig, maar jy klou vas aan daardie duistere uitlewing van haat nie. Daarom, wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Struikeling natuurlik gaan gepaard met sonde, en ons moet dit mekaar duidelik sê, as jy iemand haat, is dit sonde in jou lewe. Dit is teen die gebooie wat God verwag. Dit is nie die uitleef van God se liefde nie. Hoe kan jy sê jy is rein, maar jy wandel in hierdie sonde? Daarom is die bevestiging weer eens in vers 11. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. En hoe blind maak sonde nie 'n mens nie? Hoe blind maak selfgesentreerdheid nie 'n mens nie? Hoe kan ons sê ons sien, maar ons lewe konstant in die duistere, selfgesentreerde, haatlike wyse? Sien, al hoe ons by plek kan kom wat ons waarlik ons liefde sal uitleef, is as ons daardie aspek snap, wat die Philadelphia gemeente gesnap het. Philadelphia, twee woorde in die Grieks, philos en delphos. Philio is die Griekse woord vir broeder, delphos is liefde, broederliefde. As ons dit uitleef, sal daar lewing kan plaasvind. God gaan nie aan ons skape voorsien as daar gif is onder ons nie. Hy soek weiding vir sy skape. Hy soek weiding vir sy skape. Hoe kan God vir ons skape stuur as daar dorings en distels is onder ons, wat daar die skape wil doodmaak? Roofsugtige wolwe wat daar die skape wil vang. As jy jou eie saak, as jy jou eie saak voortdurend net wil dryf, daaronder is die hek, ry maar eerder, en moenie weer terugkom nie. Hier wil ons mekaar lief hê, hier wil ons God lief hê. Ons het een doel voor oë, en is om God te verheerlik. Nie my eie koninkryk te bou in 'n ander koninkryk nie. Dis afgoderry. Dit is liefde vir jouself, nie liefde vir jou naaste nie, want jy wil op 'n dwaalspoor lei. Laat ons hier die liefde vir God uitleef teenoor ons naaste. Al hoe ons as gemeente herlewing kan smaak, is dat ons mekaar selfopofferend sal lief hê. Het gaan om gehoorsaam wees teenoor God. Het gaan om oor jou liefde uit te leef wat jy waarlik het van God. Het gaan oor daardie liefde wat God in jou hart uitgestort is. Maar elkeen van ons moet self gaan besluit. Gaan ek gehoorsaam wees aan God? Gaan ek groei in my liefde vir God? Met ander woorde, gaan ek genoeg tyd saam met hom spandeer? Jy moet self gaan besluit. Gaan ek hierdie liefde uitleef? Gaan ek die mindere wees? Of gaan ek voortdurend my eie koninkryk bou? Sien, as jy teen God werk, maak jy jou vyand van die Allerhoogste. So jy het een van twee keuses. Lewe die liefde van God uit, of maak jouself 'n vyand van God. Watse keuse maak jy individueel vanaand? Watse keuse maak ons as gemeente kollektief vanaand? Gaan ons sterwe in onsself en so groei in ons liefde vir mekaar? Gaan ons aanhou ons self verhoog? Gaan ons aanhou ons self so lief hê en haatlik optree teenoor mekaar? U staan en ek staan vanaand voor 'n keuse. Laat ons voor God gaan buig, ons sondes gaan bely, tyd spandeer saam met God, dat ons kan groei in ons liefde vir mekaar. Is dit nie juis die liefde wat God van ons verwag nie? Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie dat U bemoeienis met ons maak. Dankie dat U altyd die hand uitstrek tot ons as mens en ons oproep. Ja Here, het selfs om hierdie liefde uit te leef wat natuurlik moet gebeur. En daarom roep U ons tot 'n opnuute toewyding, opnuute oorgawe aan U, om te sê, Here, ek maak tyd, ek lewe dit uit wat U vir my verwag, ek lewe die gebooie van U uit, en so bewys ek my liefde teenoor U en my liefde teenoor my naaste. Here, help asseblief, gee ons insig, gee ons wysheid. Dit klink so maklik as ons dit so vir mekaar net bloot sê. Maar Here, ons weet, dit is 'n keuse wat ons voortdurend gaan moet maak. Gaan ons hierin val? Ja Here, absoluut. Gebruik ons dit as 'n verskoning? Nee, glad nie. Here, maar ons bring dit eerder voor U as 'n desperate uitroep. Help ons Here. Ons het U nodig. Ons wil leef saam met U. Ons wil leef in 'n noue, intieme verhouding met U. Ja, Heere, ons wil U dien met ons hele hart, met ons hele wese, maar Heere, help ons. Ons kan dit nie doen, tensy U Gees ons versterk nie. tensy die Gees ons oproep nie, tensy ons Gees ons lei nie. Here, help ons. Help ons om U naam te verheerlik en help ons om hierdie liefde uit te leef. Help ons om te sterwe in onsself en Here, ons sal opnuut kom vra, stort U liefde vars in intensiteit en in kwantiteit uit oor ons gemeente. Laat ons groei in ons liefde vir U en vir mekaar. Here, dat U kan voeg by ons gemeente, skape wat kostbare voeding kan kry, dat ons saam in gemeenskap kan groei, en Here, dat ons U naam verder en verder kan verheerlik. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan sing om. Mag die Here jou seën en jou behoed, mag die Here sy aangesig oor julle skyn en jou genadig wees, mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.